Koitu tuomion selväksi tekemiseen siitä, että maailman ruhtinas ja Jumalan vihollinen on jo tuomittu, vaan Pyhä Henki tekee työtä myös uskovissa, uskovien keskellä. Ja tänään puhun aiheesta Pyhän Hengen kaste. Pyhän Hengen kaste, joka kuuluu kaikille uskoville. Kun puhumme persoonasta, me puhumme elävästä tapahtumasta. Kun kaksi persoonaa kohtaa toisensa, on kysymyksessä elävä tapahtuma. Ei ole kysymys siitä, että ihminen kohtaa jonkin voiman, vaan on kysymys siitä, että ihminen uskova kohtaa persoonan Pyhän Hengen uudella voimallisella tavalla. Pyhä Henki puhuu täällä seurakunnassa. Hän on koonnut yhteen Kristuksen ruumiin. Hän tahtoo sitä varjella. Hän tahtoo jakaa lahjojaan. Hän ohjaa ja johtaa. Mutta sitten hän ottaa tästä ruumiista, vie muihin töihin, kuitenkin pitäen ruumiin koossa. Hän johtaa perustamaan HS-radion, joka tekee työtä samassa kaupungissa kuin me teemme työtä. Silti HS-radion jäsenet kuuluvat seurakuntaan, mutta Pyhä Henki johtaa tekemään jotain erityistehtävää. Lähetyssaarnaaja lähtee Keravalta kauaksi. Hän on edelleen seurakunnan jäsen, seurakunnan rukouksiin suljettu. Silti Pyhä Henki vie häntä, koska hän johtaa lähetyssaarnaajan elämään. Hän vie häntä toiseen maahan. On hänen kanssaan siellä, antaa hänelle voiman siellä, kuitenkin seurakunnan jäsenenä. Muistamme vertauksen ja kertomuksen Filippuksesta, kuinka hän saarnasi Jerusalemissa Samariassa. Ja yhtäkkiä Pyhä Henki tulee, ottaa hänet erikseen ja vie paikkaan, jossa hän tapaa etiopialaisen hoviherran. Tätä tekee Pyhä Henki uskovan elämässä. Ja nyt me puhumme Pyhän Hengen kasteesta, joka on kuin portti uuteen ulottuvuuteen ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa. Pyhän Hengen kaste on erillinen uskoon tulon jälkeinen tapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille uskoville voimaksi palvelustyöhön ja kanavaksi rikkaampaan hengelliseen elämään. Uskovahan ei ole vain henkilö. Uskova ei ole henkilö, joka on erottautunut pahasta, vaan hän on henkilö, joka on erotettu ja voideltu palvelemaan Herraansa. Hänet on voideltu palvelemaan Herraansa. Pyhä Henki siis uudesti synnyttää, erottaa pahasta ja synnistä. Hän myös voitelee, kastaa Pyhällä Hengellä, tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Ja tässä on se asiayhteys, kun me puhumme Pyhän Hengen kasteesta. Uskovan, uskot tultua. Pyhän Hengen kaste on tämä avain, ovi, voitelu voimakkaaseen kristilliseen opetuslapseuteen. Muistamme Vanhasta testamentista kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 14, jakeet 14-17, kuinka veri ensin käytettiin puhdistautumiseen. Ensin puhdistautumiseen. Ja sen jälkeen öljy kaadettiin veren päälle, kuvaten voitelua jälleen käyttöön. Tämän symbolin esikuvan mukaisesti Uudessa liitossa kuvattiin samaa tapahtumaa, mitä Jumala on tarkoittanut Uuden liiton seurakunnassa. Ensin verellä pestään puhtaaksi, sen jälkeen öljyllä voidellaan jalon käyttöön. Voidellaan käyttöön opetuslapseuteen, palvelustyöhön ja rikkaaseen hengelliseen elämään. Pyhän Hengen kaste ei siis ole uudesti syntymiskysymys. Pyhän Hengen kasteella ei tarkoiteta ihmisen tuloa uskoon. Se ei myöskään ole pyhityskysymys. Pyhä Henki sisimmässä uskoon tulleessa henkilössä pyhittää, kasvattaa, tuottaa Hengen hedelmiä myös niissä, jotka eivät ole täytetty Pyhällä Hengellä. Me tiedämme uskoviksi tulevia uskovia, jotka eivät ole täyttyneet Pyhällä Hengellä, silti Pyhä Henki tekee heissä työtään. Toki Pyhän Hengen kaste tuo pyhityselämään uuden elementin. Johtaahan se rikkaampaan rukouselämään. Johtaahan se voimallisempaan todistukseen. Mutta se ei sittenkään ole pyhityselämä. Eikä se ole täydellisyyskysymys. Pyhän Hengen kaste ei tee uskovasta täydellistä. Täydellisiksi me emme tule ennen Herran tulemusta tai ennen kuin meidät muutetaan uuteen olotilaan, uuteen ruumiisiin. Täydelliseksi Pyhän Hengen kaste ei myöskään tee uskovaa. No mitä Pyhän Hengen kaste sitten on? Muutamia sanoja ja ilmauksia, mitä siitä käytetään. Ja kun luemme näitä ilmauksia ja sanoja, muistakaamme, on kysymyksessä kahden persoonan tapaaminen. On kysymyksessä Pyhän Hengen ja uskovan Hengen kohtaaminen. Ja sitä ei aina voida yhdellä sanalla kuvata. Kun on kysymyksessä Pyhän Hengen kaste, siitä käytetään monia eri termejä sen vuoksi, että se on elävä tapahtuma. Apostolien tekojen 2:4. Apostolien teot, 2:4. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Tässä kuvataan Pyhän Hengen kastetta, lupaus, ja sen jälkeen teidät kastetaan. Edelleen toisessa luvussa, tai äsken luin ensimmäisen luvun 4. jae, jossa myös on sama asia, 2:4 sanoo, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Tässä samaa, mitä ensimmäisessä luvussa luvattiin, kuvataan sanalla täytetyiksi. Sama asia, mistä ensimmäisessä luvussa luvattiin. Lupauksen täyttyminen, teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Ja luku 2:4. Ja he tulivat Hengellä täytetyiksi. Kaste ja täyttyminen tässä asiassa kohdassa kuvaa samaa asiaa. 2:33. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Vuodattanut. Pyhä Henki vuodatettiin, kaadettiin heidän päälleen. Jälleen sama Pyhän Hengen kastekokemus. 2:38. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Tässä käytetään termiä saada. Se on myös sama kuin ottaa vastaan. Pyhän Hengen kaste otetaan vastaan. Se saadaan. Apostolien teot, luku 10:44. 10:44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja 45. jae. Pyhän Hengen lahja vuodatettiin. Pyhä Henki tuli kaikkien päälle ja se vuodatettiin. Näin monella tavalla, monilla sanoilla kuvataan tätä tapahtumaa, jolle me helluntaiherätyksessä olemme antaneet nimen Pyhän Hengen kaste. Näin monella eri tavalla sitä voidaan kuvata. Mitä Uusi testamentti opettaa Pyhän Hengen kasteesta? Se opettaa, että se on erillinen uskoon tulon jälkeinen tapahtuma. Ja jokainen Uuden testamentin kirja opettaa siitä eri piirteitä. Kukaan Uuden testamentin kirjoittajista ei täydellisesti opeta alkaen A:sta päättyen Ä:hän, mitä Pyhän Hengen kaste kokonaisuudessaan on. Luukas painottaa sen voimaosuutta. Se on voimapalvelustehtävään. Hän ei niinkään painota muita puolia. Paavalin kirjeessä on nämä kaikki esillä melko tavalla, mutta vähiten Paavali puhuu Pyhän Hengen kasteesta itsestään. Hän puhuu Pyhän Hengen työstä muussa muodossa paljonkin. Luukas kirjoittaa Pyhästä Hengestä paljon apostolien teossa. Ja hän kirjoittaa siitä kertomuksen muodossa. Ja nyt, koska Pyhän Hengen kasteesta perinteisissä kirkkokunnissa on ollut niin montaa eri mieltä, niin syy siihen monesti on ollut, että perinteisissä teologioissa ei ole hyväksytty kertomusmuotoon laitettuja Raamatun tekstiä opin perustaksi. Ei ole hyväksytty, että Luukkaan kertomusmuotoon kirjoitetut apostolien teot voisivat olla perusta opin määrittelylle. Luukas kuitenkin on valinnut Pyhän Hengen ohjauksessa kertomuksen muodon. Hän kertoo, mitä tapahtui näinä vuosikymmeninä helluntain jälkeen. Hän on valinnut kertomusmuodon ja Pyhä Henki on ohjannut häntä niin, että nämä kertomukset voidaan osoittaa tosiksi. Ne pystyttiin tarkistamaan seurakunnissa, onko tämä kaikki totta. Apostolit itse valvoivat kirjoituksia. Näin on juuri tapahtunut, kun on kirjoitettu. Ja näin Raamatun muoto tulee vahvistetuksi monen todistajan välityksellä. Kuvitelkaamme tilannetta. Luukas väittäisi, kirjoittaisi jonkun tekstin, että hän on nyt saanut tämän tuolta unessa ja ilmestyksessä, ja tämä kuuluu Raamattuun. Ei Jumala halunnut tällä tavalla kirjoituksiaan tuoda esille. Hän ohjasi Luukkaan kirjoittamaan totuudenmukaisesti, mitä tapahtui, yhdistettynä historian tapahtumiin, satojen todistajien kautta. Ja jokaisen Uuden testamentin kirjan todistavat apostolit itse todeksi. Ja se on Uuden testamentin vakuuttava todistusaineisto. Luukas kirjoittaa aivan niin kuin Pyhä Henki on halunnut seurakunnalle viestittää, miten Uuden testamentin seurakunnan tulisi elää ja toimia. Sen vuoksi me uskomme, että oli Raamatussa kertomus tai oli se kirjeen muotoon kirjoitettu, se sisältää opetuksen ja se sisältää perusteet opin muodostamiselle. Lukemalla, mitä Jumala teki alkuseurakunnassa, Pyhä Henki itse alkaa valaista meidän sydämiemme, alkaa kirkastaa totuuksia sydämissämme. Ja kun me luemme, mitä tapahtui Korneliuksen perhekunnalle apostolien teon 10. luvussa, 44. jae. Ja kun me luemme, mitä tapahtuu Efeson seurakunnalle, kuinka Pyhä Henki lankeaa alas Samariassa, me ymmärrämme, että ei ole vain yhden kerran tarkoitettu, että Pyhä Henki tulee alas helluntaina täyttäen opetuslapset, vaan se on tapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille pyhille. Se on tarkoitettu kaikille uskoville kautta vuosisatojen. Ja näin me vedämme johtopäätöksen Luukkaan kirjoittamista apostolien teosta. Pyhän Hengen kaste ei ole ainutkertainen tapahtuma, mikä on tapahtunut historiassa, vaan se on toistuva tapahtuma ja tarkoitettu kaikille Uuden liiton seurakunnille. Mutta ei pelkästään Luukas näistä asioista puhu. Menemme Korintolaiskirjeen 12. luvun tekstiin. Ensimmäinen Korintolaiskirje 12. luvun. Tässä Paavali puhuu paljon hengen lahjoista ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa. Mutta hän myös siinä samassa yhteydessä valottaa Pyhän Hengen työtä vähän laajemmin ja tietystä näkökulmasta. Hän kirjoittaa näin. 12. luku 12 jäi eteenpäin. Sillä niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä, kastetut yhdeksi ruumiiksi, olemmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut. Paavalin päätarkoitus tässä luvussa ei toki ole selittää uudesti syntymistä, vaan hän selittää ja hänen tarkoituksensa on kuvata, ketkä muodostavat uuden liiton seurakunnan. Sen yhden ruumiin, Kristuksen ruumiin, ketkä sen muodostavat ja minkä vuoksi. Ja hän sanoo sen selvästi, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Ja nyt älkäämme antako tämän sanan kastetut sekoittaa mieltämme. Pyhän Hengen kasteesta itsestään käytetään monta termiä, monta sanaa niin kuin alussa luin. Ja Pyhän Hengen työstä käytetään monia erilaisia termejä. Ja tässä tämä kaste ei tarkoita Pyhän Hengen kastetta. Tämä sana kaste tässä ei tarkoita Pyhän Hengen kastetta. Minkä vuoksi? Paavali puhuu tässä yhteydestä yhdestä ruumiista, joka on Kristuksessa. Kaikki ne, jotka kuuluvat Kristuksen ruumiiseen, ovat Pyhän Hengen uudesti synnittämiä uskovia. Hän puhuu siitä yhteydestä, mikä tällä ruumiilla on. Ja sitä ei saa aikaan vesikaste, vaan sen saa aikaan yksi henki, uudesti synnyttäjä, Pyhä Henki. Ja hän käyttää kaksinkertaista kielikuvaa. Olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Ja jatkaa. Ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Jälleen yksi sana lisää. Juoda samaa henkeä. Kielikuva, kaste ja juoda. Tapahtumasta, jossa Pyhä Henki uudesti synnyttää ja muodostaa Kristuksen ruumiin. Pyhä Henki kastaa ruumiiseen. Hän ottaa ja liittää ruumiiseen, Kristuksen seurakuntaan. Jeesus itse kastaa meidät Pyhään Henkeen, Pyhällä Hengellä. Silloin kun täytymme Pyhällä Hengellä. Vastaavasti Pyhä Henki on uudesti synnyttäjä. Jeesus on Pyhän Hengen kasteen lähettäjä. Hän on luvannut, minä lähetän teille Pyhän Hengen. Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Pyhä Henki itse uudesti synnyttää uskovat. Hän uudesti synnyttää ihmisen, liittää hänet Kristusruumiiseen. Ilman Pyhän Hengen uudesti synnyttävää voimaa ei kukaan voi olla Kristuksen seurakunnan jäsen. Ja nyt ei ole puhe helluntai-seurakunnasta, vaan kaikista niistä uskovista, kaikissa uskon suunnissa, jotka avuksensa huutavat Jeesuksen Kristuksen nimeä ja uskovat, että hänen syntinsä ovat anteeksi annetut Jeesuksen Kristuksen veressä. Tämä kreikan kielen sana tässä yhteydessä ja kielioppimuoto voidaan myös kääntää yhden hengen kautta. Meillä se on tässä vanhassa käännöksessä käännetty, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. voidaan myös kääntää yhden hengen kautta. Siis henki on tekijä, joka on kastanut yhdeksi ruumiiksi, joka muodostaa tämän ruumiin. Tällä tavalla pyhä henkeä on käytetty tekijänä myös Markuksen evankeliumissa 1.12, Luukkaan evankeliumissa 2.27, tullut hengen kautta ja niin edespäin. Tekstiyhteys siis puhuu seurakunnasta ruumiina ja sen yhteydestä tässä korintolaiskirjeen luvussa. Paavali on juuri osoittanut pyhän hengen lahjoista. Ja sekin luettelo, mikä tässä edellä on, ei ole toki tarkoitus luetella pelkästään, mitä pyhän hengen lahjat ovat. Vaan hän palaa takaisin siihen, että seurakunta on ruumis. Seurakunta muodostuu niistä, jotka pyhä henki on tuonut siihen uudesti syntymisen kautta. Seurakunnan ruumiin ero maailmasta tulee selväksi tässä. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Tässä Paavali ottaa kaksi tärkeintä erottavaa tekijää, mitkä muodostavat maailmassa eron ihmisten välillä ja mitkä ovat Jumalan seurakunnassa poistetut. Nämä kuvaavat kahta erottavaa tekijää, rotua ja sosiaalista asemaa. Oli juutalainen tai kreikkalainen, meillä täällä oli suomalainen, ruotsalainen tai venäläinen. Kaikki me olemme yhtä. Ja toinen seikka, sosiaalinen asema. Olimme orjia tai vapaita. Jumalan seurakunnassa he ovat kaikki yhtä. Rikas ja köyhä ovat kaikki yhtä Jumalan seurakunnassa. Pyhä henki uudesti synnyttäessään ja muodostaessaan Kristuksen ruumiin poistaa tällaiset raja-aidat, mitä maailmassa on, ja muodostaa yhden ruumiin. Silloin orja ei katso alaspäin, vapaa ei katso alaspäin. Toiseen rotuun kuuluva ei katso alas eikä ylöspäin Jumalan seurakunnassa, vaan kaikki ovat juoneet samaa henkeä ja ovat yhtä Kristuksen ruumiissa. Seurakunnan yhteys siis on aina pyhän hengen ensimmäinen työ. Hän ei kasta meitä, hän ei liitä meitä ruumiiseen ja jätä meitä hosumaan yksinämme siellä täällä, vaan hän haluaa tuoda kaikki yhteen seurakuntaan, kasvamaan, saamaan osallisuutta, pyhästä hengestä, yhteyttä. Jos vertaamme kiinalaista sanontaa, isä, joka näytti pojilleen jotakin, hän otti yhden kepin 10 pojalleen esille ja sanoi, kuka teistä saa katkaistua tämän kepin. Ja ensimmäinen innokas tarttui ja löi polvessa kepin poikki. Se meni helposti. Sen jälkeen isä antoi 10 tällaista keppiä tälle samalle pojalle. Ja kun hän otti ne 10 keppiä käteensä, yritti samalla tavalla katkaista polvea vasten, ne eivät menneet poikki. Pyhän hengen synnyttämä seurakunta on voimakkaampi yhdessä kuin erikseen. Yksi keppi katkeaa helposti, yksi jäsen murtuu helposti, mutta 10 jäsentä kestää taivutusta, kestää vihollisen koettelemusta. Ei katkea. Sen vuoksi me olemme Jumalan seurakunnan jäseniä. Ja Jumala haluaa, että me siellä toimisimme yhdessä toisten pyhänä hengellä synnytettyjen jäsenten kanssa. Ja nyt sitten enemmän tähän pyhän hengen kasteeseen. Se on siis erillinen tapahtuma, mutta se on myös ovi palvelutehtäviin. Apostolien tekojen toinen luku
antaa meille siitä selkeän sanan. Apostolien tekojen toinen luku. Se on ovi rikkaampaan palvelutehtävään seurakunnassa. Se antaa ennen kaikkea rohkeuden ja voiman uskovalle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja me muistamme, mitä tapahtui pyhän hengen kasteen jälkeen. Pietari nousee rohkeasti puhumaan, saarnaa sanaa ja ihmiset saavat piston sydämeensä. Pyhän hengen kaste toi uuden rohkeuden, uuden voiman todistamiseen. Tällä tavalla Jumala haluaa myös meille osoittaa pyhän hengen kasteen merkitystä todistamisen ja voiman alueella. Se on tie, portti rikkaampaan palvelutehtävään Jumalan seurakunnassa. Se on myös ovi pyhän hengen lahjojen käyttöön. Siitä korintolaiskirjan 12. luku puhuu selkeää kieltä. Mitä ovat pyhän hengen lahjat? Kun seurakunnassa pyhän hengen kaste lankeaa uskovien päälle, kun uskovat tulevat pyhällä hengellä täytetyiksi, alkaa myöskin yliluonnolliset lahjat vaikuttaa seurakunnassa. Profeetian lahja, terveeksi tekemisen lahjat, tiedon sanat, voimatekojen lahjat. Nämä kaikki tulevat rikastuttamaan seurakuntaa aivan uudella tavalla. Ja kuinka me toivoisimme, että saisimme Keravalla enemmän, enemmän ja enemmän palvelutehtäviin pyhän hengen yliluonnollisia lahjoja. Silloin Uuden testamentin seurakunta on paremmin ja paremmin varustettu toimittamaan sitä tehtävää, mitä varten me olemme täällä. Rukoillaan, että Jumala olisi meille armollinen. Antaisi seurakunta ruumiinsa, ei pelkästään tulla yhteen, vaan myös olla palvelutehtävässä voimallinen, myös pyhän hengen lahjojen kautta. Mutta se ei ole pelkästään, pyhän hengen kaste ei ole pelkästään ovi tällaisiin palvelutehtäviin. Se on myös ovi rikkaampaan sisäiseen hengelliseen elämään. Pyhän hengen kasteen tunnusmerkkejä on ehdottomasti lisääntynyt varovaisuus suhteessa syntiin. Lisääntynyt varovaisuus pyhää henkeä kohtaan. Se, joka on juonut samasta hengestä, ei mielellään loukkaa pyhää henkeä itseään. Hän varoo syntiä. Ja sen vuoksi hänen elämänsä on vapaampaa. Rukouselämä tulee aktiivisemmaksi pelkästään sen tähden, että elämä on kunnossa. Pyhän hengen kaste tulisi viedä meidät rikkaampaan, puhtaampaan hengelliseen elämään. Ja se tekee sen silloin, kun se on aito hengellinen kokemus. Se on siis alku, pyhän hengen kaste on alku karismaattiseen rukoukseen pyhässä hengessä. Se vie aina yhteyteen seurakunnassa. Se aina rakentaa, se aina parantaa. Vaikka pyhän hengen kasteen merkkinä on kielillä puhuminen, kun Jumala täyttää ihmisen hengellä. Kielillä puhumisen arvo jää melko vähäiseksi näiden toisten arvojen rinnalla. Yhteys toisten uskovien kanssa. Rakkaus Jumalan sanaan, rakkaus Kristuksen työhön, rakentaminen, ei tuhoaminen. Sen vuoksi Paavali sanoo, mitä hyötyä on kielillä puhumisesta, jos sinulla ei ystäväni ole rakkautta. Eihän se rakenna. Pyhän hengen kasteen tarkoitus on rakentaa parantaa, avata ovia palvelutehtäviin, antaa voimaa ulospäin suuntautuvaan työhön. Uusi testamentti siis opettaa, että Pyhän Hengen kaste on erillinen tapahtuma uskoontulon jälkeen. Se myös opettaa, että se on ovi hengellisiin palvelutehtäviin. Ja se myös opettaa, että Pyhän Hengen kaste annetaan lahjana. Annetaan lahjana. Miten Pyhän Hengen kastetta sitten etsitään? Ja miten se annetaan? Apostolien teot, 10. luku, 45. Kymmenes luku, 44-45. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Pyhän Hengen kaste on lahja. Tässä Pietari puhuu Korneliuksen perhekunnalle. Ja ennen kuin hän kerkiää selittää, ennen kuin hän kerkiää rukoilla heidän puolestaan, Pyhän Hengen tuli lankeaa heidän päälleen ja he tulivat kastetuiksi Pyhällä Hengellä, samalla kun tulevat uskoon. Tämä kuvaa sitä, että Pyhän Hengen kastetta ei voida ansaita. Me emme voi käydä kauppaa Jumalan kanssa, että kun minä teen tätä, niin sitten minä saan tuota. Se on lahja. Se on lahja. Se vastaanotetaan uskossa. Aktiivisen, toimivan, kuuliaisen uskon kautta. Totuutena, joka on opetettu Raamatussa, se vastaanotetaan uskossa. Jumalan lupauksen perusteella. Odottakaa, sanoi Jeesus opetuslapsilleen. Odottakaa. Ja kun Pyhän Hengen täyttyminen ja Pyhän Hengen kaste oli Kolkatan sovitustyön jälkeen milloin tahansa mahdollista vuodattaa uskovien päälle, Jeesus silti sanoi, odottakaa. Ja he odottivat rukouksessa. He olivat yhdessä rukouksessa, odottaen rukoillen, että Jumala Kristuksen kautta täyttäisi lupauksensa ja vuodattaisi voimansa korkeudessa. Se on siis lahja, ja sitä etsitään lahjana, eikä ansiona. Miten Pyhän Hengen kaste sitten tunnistetaan? Milloin henkilö voi sanoa, että Jumalan Pyhä Henki on kastanut minut? Hän on kastanut minut tulella Pyhällä Hengellä. Se tunnistetaan siitä, että kun Pyhä Henki valtaa ihmisen psyykkeen, persoonan kokonaisuudessaan, ihminen alkaa puhua uusin kielin. Se ei ole ekstaattista kielillä puhumista. Se ei ole mitä tahansa ilmaan hosumista. Ja on väärin aloittaa Pyhän Hengen kasteen rukoilemista tavoitellen kielillä puhumista. Tavoitellen jo sopertamista niin kovaa, että kieli menee solmuun. Me emme etsi kielillä puhumista, vaan me etsimme Pyhää Henkeä persoonana, että Pyhän Hengen täyteys ja voima kohtaa meidät, täyttää sisimpämme. Minun henkeni ja sinun henkesi, oi Jumala, kohtaavat ja sinun henkesi saa vallata minut. Silloin tapahtuu tämä Pyhän Hengen valtaaminen, täyttyminen, vuodattaminen ihmiseen ylle ja hänen sisimpäänsä. Ja hän alkaa automaattisesti puhua uusin kielin. Se on innoitettua uskovan oman hengen ja pyhän hengen ylistystä, profetiaa Jumalalle, joka tulee ilmauksin uusin kielin. Ihminen ei enää pysty ylistämään Jumalaa sillä tavoin, kun hän rukoilee, vaan pyhä henki siihen yhtyy ja hän saa olla taivaallisissa pyhän hengen kasteen aikana. Eihän tulen tarkoitus ole savun tuottaminen. Silti sananlasku sanoo, missä on savua, siellä on tulta. Pyhän hengen tarkoitus ei kastaessa ole toki saada aikaan, että me puhuisimme kielillä, vaan se on tulos siitä täyttymisestä. Samalla tavalla kuin savu tulee tulesta, samalla tavalla kielillä puhuminen seuraa pyhällä hengellä täyttymistä. Mehän etsimme pyhän hengen täyteyttä, emmekä sitä, että puhuisimme kielillä ensisijassa, eikö totta? Pyhällä hengellä täyttyminen avaa oven uuteen palvelutehtävään. Mutta ei pelkästään kielillä puhuminen ole merkki pyhällä hengellä täyttymisestä. Se on toki se ensimmäinen merkki, mikä näkyy ulospäin, mutta kyllä sillä on muutakin merkkejä. Rakkaus Jumalaan, hänen ylistämisensä. Toki Jumalan kolmannen persoonan täyttäessä uskovan sydämen, hänelle syntyy rakkaus Jumalaan, rakkaus hänen sanaansa. Tämän maailman menot, huvit, rikkaudet, arvoasteikot menettävät enemmän ja enemmän merkitystänsä. Sillä ei ole niin paljon väliä silloin, kun eletään taivaallisissa. Se myös tuo hengen johdon päivittäiseen hengelliseen elämään, päivittäiseen elämään, vaellukseen. Pyhän hengen vallatessa ihmisen sydämen ja hänen rukouselämänsä virkistyminen rukoilijan tullessa sisimpään. Sanat tulevat toki puhtaammiksi. Aika vaikea puhua pahaa lähimmäisestä. Aika vaikea kirota ystävänsä. Aika vaikea, kun rukoilija on sisimmässä. Eikö totta? Älkäämme etsikö kielillä puhumista, vaan etsikäämme persoonaa, pyhää henkeä. Hän muuttaa meitä sisältä päin. Hän vie meidät yhteen. Hän täyttää voimalla korkeudesta. Hän antaa meille rakkauden Jumalaan, hänen sanansa ja toisiin uskoviin. Ja niihinkin, jotka eivät vielä ole uskossa. Miten pyhän hengen kasteen vaikutus sitten säilytetään? Ihminen on elävä yksilö. Pyhän hengen kaste on kertakaikkinen tapahtuma, jossa Jumalan pyhä henki valtaa uskovan. Se on kuin ovi, se on kuin portti uuteen rikkaaseen hengelliseen elämään ja palvelutehtävään. Mutta se ei ole mikään takuu siitä, että hengellisen elämän korkeatasoisuus säilyy nyt sen jälkeen, kun on kerran täyttynyt pyhällä hengellä. Senhän me varmasti kaikki ymmärrämme ja vanhemmat uskovat kokemuksesta tietävät. Pyhän hengen kaste tapahtuu vain kerran, mutta meidän tulee säilyttää sen tuoma rikkaus sisimmässämme. Meillä on osa siinä tehtävässä. Se on lahja, mutta pyhä henki on persoona. Älkäämme tehkö murheelliseksi Jumalan henkeä, joka on annettu meille sinetiksi lunastuksen päivään asti. Me voimme murehduttaa pyhä henkeä. Me voimme omalla tahdollamme menettää sen siunauksen, minkä pyhän hengen kaste toi elämäämme. Sen vuoksi sanotaan, täyttykää hengelle. täyttykää hengellä. Miten Pyhän Hengen kasteen rikas vaikutus säilytetään elämässä? Säilytetään rukouselämän kautta ensimmäiseksikin. Apostolien tekojen 4:31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Jälleen kerran opetuslapset rukouksessa lähestyivät Jumalaa, anoen kiittäen rukoillen. Ja jälleen kerran Jumala täyttää heidät hengellään. Vieden jälleen läheisempään suhteeseen uudelleen ja uudelleen. Sen vaikutus säilyy myös todistamisessa. Edelleen 4:31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi, ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Tämä vaikutus on kaksipuolinen. Pyhä Henki täyttäessään meidät, vie meidät voimakkaampaan hengelliseen elämään ja rukoukseen. Ja kun me olemme rukouksessa todistamassa, niin se myöskin pitää meidät Pyhän Hengen yhteydessä paremmin kuin että me jätämme hengellisen asian vain sivuseikaksi elämässämme. Ollessamme aktiiviset seurakuntatyössä, rukouksessa, toisten palvelemisessa, me säilytämme paremmin sen yhteyden, mikä Jumala Pyhän Hengen kasteessa antoi, voiman, voitelun, ilon ja rauhan. Myös kiitosmieli ja pyhityselämä on avaimia Pyhän Hengen kasteen vaikutuksen säilyttämiseen. Efesolaiskirjeessä 5:18 eteenpäin. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toinen toisillenne alamaiset Kristuksen pelossa. Kiitos mieli, pyhityselämä, rukouselämä, todistaminen. Ne säilyttävät meidät niin, että pidämme silmämme Jumalaa kohti, jolloin Pyhä Henki pääsee enemmän ja enemmän vaikuttamaan, täyttämään, pitämään meidät siinä yhteydessä, läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa, johon Pyhän Hengen kaste meidät vei. Pyhän Hengen kaste on siis erillinen tapahtuma, jota tulee etsiä uskoon tulon jälkeen. Se on ovi palvelutehtäviin. Se on ovi hengellisten, yliluonnollisten lahjojen vastaanottamiseen ja käyttämiseen. Ja se annetaan lahjana. Pyhä Henki tulee puhtaaseen sydämeen. Lahja on lahja, mutta lahja annetaan sille, joka sitä etsii, joka odottaa, joka puhdistaa itsensä. Se ei ole kaupankäyntiä, kun minä teen tästä parannuksen, niin silloin ei. Vaan se, joka odottaa, ilmaisee odotuksensa aitouden sillä, että hän haluaa puhdistaa pois kaiken sen, mikä estää Jumalan ja hänen välistä suhdettaan. Tarvitsemme Pyhän Hengen toimintaa seurakunnassamme. Jokaisen tulisi etsiä Pyhän Hengen kastetta ja täyteyttä uskoon tulonsa jälkeen. Se on lupaus ja se on lahja. Me haluamme kehoittaa ja rohkaista jokaista tähän askeleeseen uskossa vastaanottamaan sen. Seurakunta on elävä ruumis. Seurakunta on myös aivan kuin joki. Joki virtaa eteenpäin. Se muodostuu vesipisaroista, jotka ovat hetken tällä paikalla, menevät ryhmänä eteenpäin ja hetken perästä ne ovat tällä paikalla. Samat vesipisarat muodostavat joen. Me seurakunnassa, osa meistä on lapsia, osa nuoria, osa vanhoja. Muutama vuosi sitten minä olin vähän nuorempi, tällä hetkellä vähän vanhempi. Sinä olit vähän nuorempi, tällä hetkellä vähän vanhempi. Muutama vuosi sitten kokemuksesi oli jotain. Se oli ehkä Pyhän Hengen kaste, Pyhällä Hengellä täyttyminen, mutta seurakunta on elävä organismi. Se menee aina eteenpäin. Se tilanne, mikä oli voimassa muutama vuosi sitten, on uusi juuri nyt. Lapsi, nuori, vähän vanhempi. Seurakunta menee eteenpäin aivan kuin joki. Kerran saatu kokemus jää muistoihin. Elämä jatkaa kulkuaan. Vuodet vierivät. Ja sinä olet edelleen osa seurakunnan ruumiista ja ikään kuin vesipisara siinä joessa. Onko sydämessäsi säilynyt sen kokemuksen tuoreus, jonka sait, kun Pyhä Henki sinut täytti? Etsitkö sitä tällä hetkellä? Ole rohkea. Jumala haluaa seurakuntansa olevan valmis palvelutyöhön. Hän haluaa, että se olisi myöskin Pyhän Hengen lahjojen kautta varustettu tähän tehtävään, mihin tämä seurakunta Keravallakin on asetettu. Kristus odottaa. Hän ei vaadi, Pyhän Hengen kaste on lahja. Hän ei vaadi minulta, eikä hän vaadi sinulta, vaan hän odottaa ja haluaa jakaa. Hän haluaa, että eläisit elämäsi seurakuntaruumiissa, sen jäsenenä, täyttäen tehtäväsi mahdollisimman parhaalla tavalla ja hänen tahtonsa mukaisesti. Jos takanapäin on heikkoja aikoja, jos joen yläjuoksulla jäit vähäksi aikaa sivuun, älä anna sen masentaa. Sinä olet jo tullut tänne asti, olet edelleen joessa mukana. Jos et vielä ole kokenut Pyhän Hengen kastetta, voimaa palvelustehtävään, Pyhän Hengen lahjojen todellisuutta elämässäsi, tänään on se päivä, jolloin sinulle tarjotaan tätäkin puolta. Jumala haluaa jokaisen uudesti syntyneen uskovan olla täytetty Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja me rakastamme Pyhää Henkeä helluntaiseurakunnissa. Miljoonat, kymmenet miljoonat tämän vuosisadan aikana ovat tulleet tuntemaan henkilökohtaisen Pyhän Hengen täyteyden. Kymmenet miljoonat. Ja ei pelkästään helluntaiherätyksissä, vaan perinteisissä kirkkokunnissa. Pyhän Hengen täyteys ja kaste, Pyhän Hengen lahjat, ovat saavuttaneet aivan uuden aseman. Me emme häpeä opetusta Pyhästä Hengestä ja Pyhän Hengen kasteesta. Me pidämme sitä yllä. Me haluamme kehoittaa jokaista ottamaan sen askeleen uskossa, etsimään ja löytämään. Ja haluamme palvella jokaista teitä päivittäin, rukoilen teidän kanssanne, odottaen teidän kanssanne ja myöskin säilyttäen teidän kanssanne sen Pyhän Hengen täyteyden, mikä tulee Pyhän Hengen kasteesta. Jumala teitä siunatkoon rikkaasti ja etsikää Pyhän Hengen kastetta ja säilyttäkää sen antama voima elämässänne. Amen.